Tendo en conta a evolución que está a seguir a pandemia na cidade, parecernos oportunos e mesmo aconsellable adiantarnos á situación e implantar de novo o sistema de teletraballo, co fin de compatibilizar a protección da saúde do persoal municipal coa actividade prestacional. Todos os funcionarios que se acollan a este teletraballo deberán estar, iso sí, disponibles durante a súa xornada laboral para atender as necesidades do servizo cando sexa requerido, co obxectivo de garantir o funcionamento do noso concello. A inclusión en este programa queda en todo caso condicionada á viabilidade da mesma, atendendo ao posto de traballo e á solicitude da mesma, porque é voluntario, corresponde aos responsables de servicios a autorización e o seguimento dos traballos realizados durante o período concernido.